Þá svarar andsvaraður sinni háttvirtur níundi þingmaður Reykjavíkur kjördæmis suður, Helgi Hjörvar.
Já, ég þakka háttvirtum þingmanni fyrir andsvarið og fyrir að taka af mér ómakið við að segja að víst geti útgerðin borgað meira heldur en þetta smáræði sem hún er að greiða í veiðigjald í dag. Enda er það augljóst hverju manni. Ég vil segja um flækjustigið að þar átta ég mikið alveg á því hvað háttvirtur þingmaður er að tala til að ríkisstjórnin hefur ekkert gert til þess að einfalda skattkerfið. Hún er búin að vera hér inni með einhverjar, sennilega fer það að nálgast 100 breytingar á skattkerfinu og það er bara alveg jafn flókið eins og það var þegar hann tók við. Auðlegðarskattinn, þá veit þingmaðurinn það að hann var settur til jafnlengdar gjaldeyrishöftunum og það var alltaf sagt að efnaðasta fólkið í landinu er að leggja sérstaklega mörkum meðan að hér væri neyðar ástand í efnaðasmálum og meðan að hér eru gjaldeyrishöft þá er neyðar ástand í efnaðasmálum og þess vegna þegar að núverandi ríkisstjórn ákvað að framlengja gjaldeyrishöftunum þá áttum við að framlengja auðlegðarskattinum til jafnlengdar, sjálfsagt mál. Þá hefði verið hægt að létta sköttum af meðaltekjufólki og láglaunafólki hér í landinu til þess að efla efnahagsstarfsemina og vöxtin þar. Ég vil síðan kjaramálin segja það að það er alveg rétt hjá háttvirtum þingmanni að það er ekki auðvelt mál. Það er sannarlega flókið mál og erfitt viðureignar og það þekkjum við háttvirtum þingmanni sem hefur verið hér lengi og hann raunar miklu mun lengur heldur en ég. En einmitt þess vegna var það svo hrapalegt að nýrri ríkisstjórn skyldi takast að spilla því á síðasta ári að gerðir væru langtíma kjarasamningar í landinu. Afleiðingin af því urðu skammtímasamningar og síðan er ríkisstjórnin sjálfbúin að semja við sumar stéttir verulega miklar hækkanir umfram það sem að samin var á almenna markaðnum og það þýðir að það koma bara aðrir hópar og heimta ennþá meira. Og hættan er svo að á endanum þá séu bara átök víða á vinnumarkaði og það er bara heima til búin landi hjá ríkisstjórn Sigmundur Davíð Gunnlaugsson.
Þá veitir ansvar háttvirtur níundi þingmaður Reykjavíkur